Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Kurti kërkon kabinetit qeveritar veprime urgjente për të ulur rastet me koronavirus. Detyra e parë e partive politike dhe deputetëve është zgjedhja e presidentit rrithon vendet e Quintit. 10 të vrarë nga të shtënat në Colorado të SBA-s. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe nga sot transmetohet në valët e Radio Televizionit 21 në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar veprime me urgjencë në mënyrë që të ulet numri i rasteve me koronavirus në Kosovë. Në mbledhjen e parë të kabinetit qeveritar i cili u votua dje nga Kuvendi i Kosovës, Kurti kërkoi nga ministra që sa më shpejt përgatisin një plan për luftimin e pandemisë.
Kërkohet punë konkrete dhe rezultate sa më shpejt. Këtu do të punojmë si ekip. Por rezultati i këtij kabineti varet nga puna e secilit nga ju dhe ekipit që ju ndërton. Ju takon juve që problemet që janë brenda ministrisë tuaj t'i ktheni në projekte për zgjidhje.
Më herët me ceremoni shtetërore, kryeministri i ri i Kosovës Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje mori detyrën e re. Detyrën ia dorëzoi kryeministri i drejtanishëm i Kosovës Abdullah Hoti. Qeveria e Kurtit më 22 mars mori besimin e 67 deputetëve të Kuvendit të Kosovës gjatë paraqitjes së ekspozes para deputetëve. Kurti ka thënë se pandemia është çështje kryesore me cilën do të merret kabineti qeveritar derisa ka folur edhe për reforma në drejtësi, arsim dhe ekonomi. Ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara urojnë qeverinë e re dhe kuvendin dhe i nxisin të gjitha partitë politike të luajnë rol të përgjithshëm në njohjen e rezultateve të zgjedhjeve të 14 shkurtit si mandati dhënë nga populli për qeveri efektive. Në këtë kohë të pandemisë dhe sfidave ekonomike, Kosova ka nevojë për udhëheqësi të vendosur dhe institucione qeverisëse funksionale që sigurojnë stabilitet, përfshirje dhe presidencën. Adresimi i këtyre sfidave do të kërkojë që prisit e partive politike dhe deputetët e zgjedhur tani t'i vënë nevojat e qytetarëve të Kosovës mbi çështjet partiake politike dhe që opozita dhe qeveria të punojnë për prioritetet të përbashkëta. E detyra e parë është zgjedhja e presidentit të ri, thuhet në deklaratën e vendeve të Quintit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në udhëtimin e tij të parë në Bruksel është zotuar të rindërtojë dhe forcojë NATO-n dhe të konsultohet me aleatët për veprimet e ardhshme në Afganistan. Blinken po merr pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s me 23 dhe 24 mars. Ai do zhvilloj bisedime me udhëhecit e Bashkimit Evropian si pjesë e përpjekjeve të presidentit të SBA-s Joe Biden për triparuar raportet transatlantike. Unë kam ardhur këtu për të shprehur angazhimin e palëkundur të Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s, u tha Blinken gazetarëve ndërsa u takua me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Gjermania do zgjas masën e izolimit të pjesëm në gjithë vendin deri më 18 prill, pas bisedimeve disa orëshe, kancelarja Angela Merkel dhe udhëhecit e landeve gjithashtu ranë dakord për një bllokim 5 ditor gjatë festës e Pashkëve. Pothuajse të gjitha dyqanet do të mbyllen nga data 1 deri më 5 prill. Tani jemi në një situatë shumë serioze, tha Merkel në një konferencë për shtyp, duke e përshkruar variantin me vdekje prurës dhe infektiv të koronavirusit të identifikuar për herë të parë në Britani të Madhe si një pandemi të re. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në urimet e tyre për zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës kanë theksuar rëndësinë e vazhdimit të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve. BE-ja pret që qeveria e re të vazhdojë procesin e reformave, sidomos në sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit. Raporti Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian ka uruar themelimin e kuvendit të ri të Kosovës dhe zgjedhjen e qeverisë së re në krye me kryeministrin Albin Kurti. Dy zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur gatishmërinë për bashkëpunim me qeverinë e re të Kosovës. Komisioneri për zgjerim i BE-s Oliver Farhelli ka uruar formimin e qeverisë duke thënë se pret që të punojë së bashku me kryeministin e ri për të çuar përpara reformat në rrugën evropiane dhe vazhdimin e luftës kundër virusit COVID-19. BE-ja pret që qeveria e re e Kosovës të vazhdoj procesin e reformave, sidomos të sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu pret që të vazhdohet edhe përpjekja për të ngadalësuar përhapjen e virusit COVID-19. Edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka uruar kryeministrin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se pret që të punojë me qeverinë e re për të sjellur dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës në një përmbyllje të suksesshme. Kjo është vitale për rrugën evropiane të Kosovës. BE-ja plotësisht mbështet agjendën e reformave dhe përballjen me pandeminë, ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell. Në këtë drejtim në BE disa herë kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë Kosovën, por kjo ndihim deri tash nuk ka përfshirë edhe dhënien e një sasie të dozave të vaksinave, siç kishte premtuar më parë Bashkimi Evropian. Në selinë e BE-s në Bruksel vazhdojnë të thonë se BE-ja vazhdon të jetë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet në Kosovë dhe përmendin edhe ndihmën financiare dhe materiale që ka dhënë Bashkimi Evropian deri tash për Kosovën dhe për vendet e tjera të rajonit në përballje me pandeminë. Sa i takon dialogut me Serbinë në BE, presin që ai të vazhdoj sa më parë, tash pasi është formuar qeveria e re, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rikujtohet edhe një herë se ky dialog është një prej kushteve për të dyja palët për të lëvizur drejt procesit të parafrimit me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
europaelir.org.
Qeverinë e re të Kosovës se presin sfidat më dha të cilat duhet të adresohen urgjentisht, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe Rahman Paçarizi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Pandemia dhe rrimëkëmbja ekonomike, por edhe dialogu me Serbinë sipas tyre janë çështje që qeverisë do t'i duhet t'i adresojë menjëherë në 100 ditët e para. Megjithatë, sipas tyre, zgjedhja ose jo e presidentit vendit do të përcaktojë fatin nëse kjo qeveri do ta vazhdojë mandatin ose do të shkohet sërish në zgjedhje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Adresimi çështjes së pandemisë së COVID-19 dhe pasojave të saj si dhe rrimëkëmbja ekonomike janë sfidat që kërkojnë përgjigje urgjente të qeverisë së re të Kosovës gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi dhe Rahman Paçarizi. Sipas tyre dhe zgjedhja ose jo e kandidatës propozuar nga lëvizja vetëvendosje për presidentet të vendit Vjosa Osmani do të jetë një nga sfidat të cilat shumë shpejt do të përcaktojnë nëse qeveria e re do të vazhdoj punën apo vendi do të shkojë sërish në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Qeveria e re e Kosovës me kryeministrin Albin Kurti të hënën më 22 mars ka marrë mandatin nga Kuvendi i Kosovës për të qeverisur vendin. Çështja e pandemisë së koronavirusit dhe rrimëkëmbja ekonomike kanë qenë premtime gjatë fushatës zgjedhore të kryeministrit të ri Kurti, për të cilat është thënë se do të trajtohen me prioritet nga qeveria e tij. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se këto dy çështje jo vetëm që duhet të jenë prioritet, por adresimi të tyre duhet qasur me urgjencë.
Ku duhet të jetë aspekti që ne këto është të shndrojmë dhe çfarë duhet të bëhet në drejtim. Në anën tjetër, në aspektin ekonomik, të mbështetjes ekonomike që duhet jepet sektorit privat.
Krasniqi shtoi se gjatë 100 ditëve të ardhshme qeveria duhet të kompletojë bordet dhe institucionet, të vendos kornizat e lidhur me atë se si do të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni, se si do të punohet në fushën e sundimit të ligjit, si dhe pozicionimi i saj për politikën e jashtme. Rahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë se sigurimi i vaksinës kundër COVID-19 do të varet nga qeveria e kryeministrit Kurti, ndonse zgjidhjet tashmë janë të pakta dhe minimale marr parasysh, siç thotë ai, se tashmë në botë është duke u zhvilluar ashtu quajtura diplomaci e vaksinës. Ai thekson se rrimëkëmbja ekonomike, por edhe dialogu me Serbinë do të jenë sfidat kryesore me të cilat do të përballet qeveria e Kurtit gjatë 100 ditëve të para të qeverisjes. Por megjithatë, detyra e parë sipas tij është adresimi çështjes së pandemisë, tashmë që numrat e personave grave të infektuar po shënojnë rritje.
Duket se janë rezultat i fushatës zgjedhore të pakontrolluar dhe tubimeve të pakontrolluara, pastaj ndërlidhur me këtë është edhe sfida shumë e rëndë e rimëkëmbjes ekonomike, e mbulimit të pasojave të pandemisë, të cilat po zgjasin tashmë më shumë se një vit, ndërkohë që sfida e tretë dhe më e rënda për këtë lloj të qeverisës, për këtë format dhe profil të qeverisë të udhëhequr nga zoti Kurti, është dialogu me Serbinë, përkatësisht formati i këtij dialogu dhe dinamika të cilat do të përcaktohen jo nga Kosova, por nga partnerët e Kosovës.
Megjithatë, këto nuk do të jenë sfidat e vetme me të cilat qeveria e kryeministrit Kurti do të ballafaqohet shumë shpejt. Se a do ta vazhdojë mandatin kjo qeveries apo zgjedhur ose jo, do të varet nga zgjedhja ose jo e presidentit të vendit, për të cilën pozitë lëvizja vetëvendosje ka propozuar Vjos Osmanin. Ajo ka qenë ushtruese detyrës së presidentit që nga dorëheqja Hashim Thaçit në fillim të muajit nëntor të vitit 2020 e deri më 22 mars të vitit 2021, kur kryetari i ri i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca ka marrë edhe pozitën e ushtruesit të detyrës së presidentit. Jeta Krasniqi thotë se çështja e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës ka të bëjë drejtpërdrejt me 2/3 e votave të 120 deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilat do të duhet t'i siguroj shumica në pushtet që të zgjidhet kandidatja propozuar nga ajo. Thyerja e shtizave ndërmjet pushtetit dhe opozitës në kuvendin e Kosovës, sipas profesor Paçarizit, pritet të ndodh pikërisht për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Sipas tij, në rast se nuk do të ketë ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar që kjo çështje të zgjidhet, atëherë vendi do të hyjë në krizë politike dhe institucionale, sepse siç thot ai, zgjedhja e presidentit nuk do të jetë rezultati i konstruktivitetit apo bashkëpunimit ndërmjet subjekteve politike. Në 22 mars, kuvendi Kosovës konstituoi përbërjen e re pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, po të njëjtën ditë me 67 vota për, 30 kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi zgjodhi qeverinë e re, të udhëhequr nga Albin Kurti i lëvizjes vetëvendosje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një person i armatosur ka vrarë 10 persona, përfshirë një oficer policie, në një supermarket në shtetin amerikan të Colorados. Policia arrestoi një të dyshuar, por ende nuk ka njoftuar për motivet e mundshme të këtij sulmi. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Një person i armatosur ka vrarë 10 persona, përfshirë një oficer policie, në një supermarket në shtetin amerikan të Colorados. Policia arrestoi një të dyshuar, i cili ishte i plagosur. Incidenti filloi rreth orës 14:30 me kohën lokale të hënën, kur i dyshuari hyri në supermarket dhe filloi të qëllonte. Të shtënat u transmetuan drejt për drejt nga dëshmitarët dhe u transmetuan në YouTube. Policia paralajmëroi njerëzit të shmangnin zonën. Mos transmetoni në media sociale asnjë informacion që mund të shihni, tha policia. Ryan Borowski, i cili ishte brenda në dyqan, i tha CNN-it se nuk mund ta besonte atë që kishte ndodhur në qytetin e tij. Ky konsiderohet si vendi më i sigurt në Amerikë dhe unë gati sa nuk u vrava duke bler patate të skuqura, tha ai. Policia nuk bëri të ditura motivet e sulmit. Ky është një hetim shumë kompleks që do të zgjasë jo më pak se 5 ditë, tha shefja e policisë Maryse Harrell në një konferencë shtypi. Guvernatori i Colorados, Jared Polis, tha se lutjet e mia janë për banorët e Colorados në këtë kohë trishtimi dhe pikëllimi, ndërsa po sigurojmë më shumë informacione për përmasën e tragjedisë. Sulmi ndodhi pak më pak se një javë të një sulmi tjetër në qendra të masazhit në Atlanta, që la të vdekur 8 njerëz, përfshirë 6 gra aziatike. Një 21 vjeçar është akuzuar për ato vrasje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha muajin e kaluar se ai dëshiron që Kongresi të miratojë ligje për një kontroll të gjitha shitjeve të armëve. Kjo administratë nuk do të presë për të shtënat masive të radhës për t'u përgjigjur kësaj thirrjeje, tha ai. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rejan dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16:00, mund të na dëgjoni në valët e Radios 21 në Kosovë. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.